Укман таң угарман, Бишкектен сүйлөйбүз ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 3 октябрь аптанын 4 күнү таңкы уктурууларыбыздын учкай мазмунун тааныштыра кетейин. Кыргызстандын өкмөтү Орусиядагы миграциялык мыйзамдарды катаалдаштыруу демилгелери тууралуу үн катты.
Ар бир экинчи үчүнчү мигрант Россия Федерациясынын аймагындагы миграциялык мыйзамдын катаалдаштырылгандыктын бир мындай курмандыгы болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да.
Өзбек президентинин кызы Саида Мирзиёеванын жакын дөңгөлөшү Камил Алламжонов күтүүсүз кызматтан кетти.
Бар белгилеп берген максатлар ва
мамлекет башчысы белгилеген максаттарга жана идеяларга берилгендигимди дагы бир жолу баса белгилегим келет.
Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң азы 6900 сом болду.
Пенсияны жогорулатуу жалпысынан 787 500 адамга жүргүзүлдү.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта экстремисттик уюмдарды изилдеген чет элде жашаган кыргызстандык эксперт менен баарлашабыз. Мындан башка да баяндарыбыз бар. Биз менен болуп туруңуз. Кесиптешим Рахат Кеңешовадан эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстан бийлигин экстремисттик материалдарды сактаган деп таанылган жаранын эркиндигинен ажыратуу тууралуу сунуштарды четке кагууга чакырды. Уюмдун 2 октябрдагы билдирүүсүндө экстремизмге каршы күрөш жарандын негизги укуктарына коркунуч жаратуучу накта кылмыштуу аракеттерден тыш болушу керектиги, мындай күрөш өтө так жана кылдат жүргүзүлүшү зарыл экени белгиленди. Уюмдун Борбор Азия боюнча адиси Сыйнат Султаналиеванын белгилешинче, экстремисттик экендиги так аныкталбаган материал үчүн кылмыш жооуна тартуу аракети бийликтикинен айырмаланган көз караштагы адамдарды, алардын арасында саясий оппоненттерди, журналисттерди, укук коргоочуларды жана диний азчылык өкүлдөрүн куугунтуктоого жол ачат. Уюмдун маалыматына караганда, Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин 332-беренесине өзгөртүү киргизүү тууралуу иштеп чыккан мыйзам долбоору 3 сентябрда коомдук талкууга коюлган. Анда экстремисттик маалыматтарды сактап жүргөн деп таанылган кишини эркиндигинен ажыратуу тууралуу норманы кайра калыбына келтирүү сунушталган. Эгер милиция мекемесинин мындай сунушу колдоо тапса, жазуу түрүндө эскертүү алган жаран 3 чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат. Human Rights Watch 2018 жылы изилдөө жүргүзүп, мындай эреже эч кандай зомбулукка үндөбөгөн эле. Диний материалдар үчүн кармалган жүздөгөн адам кылмышкер аталып, сот жооуна тартылып келатканын аныктап чыккан. 2019 жылы андай эреже токтотулган. Уюм сунушталып жаткан мыйзам аталган берене боюнча соттолгондорго мөөнөтүнөн мурда бошонуусуна, сыноодон өтүү укугуна ээ болуусуна же башка жаза менен алмаштыруусуна мүмкүнчүлүк бербей турганын белгилөөдө. Ал эми ушул эле сунуштун негизинде жарандык процесстик кодекске толуктуулар киргизилсе, уюмдун пикиринде прокурорлорго уюмдарды же маалыматтык материалдарды экстремисттик же террордук деп 3-5 күндүн ичинде эле жарыялоого мүмкүнчүлүк берет. Бул өз кезегинде жарандык уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын тез арада жабылышына алып келет. Бишкектин Свердлов райондук сотунун 12 000 доллар пара алууга шек саналып кармалган судьясы 1 май райондук сотунун чечими менен быйыл июль айында акталганын райондук соттун басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Ал опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча акталган, ал эми кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 2 000 000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Бирок ал тергөө абагында узак убакыт отурган деген негизде айыппул 1 000 000 сомго кыскартылган. Өкүм чыккандан кийин сот залынан бошотулуп, өкүм толук күчүнө киргенге чейин эч жака кетпөөгө милдеттендирилген. Учурда бул иш Бишкек шаардык сотунда каралып жатат. Кармалган судьянын аты-жөнү Алма Кадыркулова экени белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаров Кадыркулованы кызматынан убактылуу четтетүү боюнча жарлыкка кол койгон. Кадыркулова жана анын адвокаттары комментарий бере элек. Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы келерки жылы Нарындагы жетим тоо кенинде чалгындоо иштерин баштоону пландоодо. Бул тууралуу мамлекеттик ишкананын директору Эламан Муратов билдирди. Анын айтымында ишкана тоо кендери боюнча чыгымдар, жасала турган жумуштар жана запастарды аныктоо иштери камтылган 5 жылдык план кабыл алган. Анын ичинде жетимтүү гени да бар экенин, учурда долбоор даярдалып, экспертизага берилгенин тактады. Былтыр май айында президенттик администрациянын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Урунбеков жетимтүү генин мамлекет 100% өзү иштетерин, 1% дагы бирөөгө берилбей турганын билдирген. Генди иштете турган каржы аныкталганын, мамлекет темир завод куруп, жумушчулар да жергиликтүүлөрдөн алынарын, чет элдик компаниялар катышпай турганын тактаган. Садыр Жапаров 2020 жылы премьер-министр болуп турганда генде 5 миллиард тоннадай темир гени бар экенин айтып, аны иштетүү ниетин билдирген. Кийин жарандык активисттер жетимтүү темир генин коргоо кыймылын түзүп, айрым жергиликтүү тургундар генди иштетүүгө каршы чыккан. 2022 жылы август айында гендин айланасындагы талкуу кайра күчөгөн. Садыр Жапаров анда азырынча жетимтүүнү иштетүүгө даярдык көрүлө электигин, бирок геологиялык иштер жүргүзүлүп, гендин корун тактоо буйругу берилгенин маалымдаган болчу. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу маселесине байланыштуу референдум алдында активисттерди кармоо уланууда. Азаттыктын казак кызматы 2 октябрда билдиргенде Алматы шаарынын адистештирилген район аралык тергөө сотунун токтому менен кеминде 5 активист 2 айга камакка алынды. Буга чейин да бир нече активист камакка алынган. Укук коргоочулар 17 адамдан турган тизмени жарыялашкан. Казакстанда АЭС куруу маселесине байланыштуу референдум 6 октябрга белгиленген. Президент Касым-Жомарт Токаев күн өткөн сайын экономикабызга мол энергия зарыл болуп жатат. Мындай муктаждыкты атом энергетикасы жаап алат. Азыркы кезде өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан 30 өлкөдө жалпысынан 200 жакын атомдук электр станциясы иштеп жатат деген каршы пикирин билдирген. Бийликтин мындай сунушун путиндик жарнама деп атаган активист кысымга кабылганы кабарланган. Кыргызстанда үй бүлөгө көмөк же жашы жете элек балдарга берилүүчү жөлөк пулдун өлчөмүн көтөрүү маселеси каралып жатканын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Жылдыз Полотова парламент отурумунда билдирди. Министр бирок канча суммага көбөйүшү ыктымалдыгын айткан жок. Депутат Надира Нарматова ушул тапта балдарга берилип жаткан 1200 сомдук жөлөк пул баланы камсыздоого жетпей турганын айтты. Министр учурда башка жөлөк пул көтөрүлүп жатканын белгилеп, балдарга берилген жөлөк пулдун өлчөмүн көбөйтүү каралып жатканын белгиледи. Ушул тапта Кыргызстанда үй бүлөгө көмөк жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сом, аны 76443 үй бүлө алып жатат. Кыргыз өкмөтү аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында социалдык келишим долбоорун 3 жыл мурда баштаган. Анын шарты боюнча жөлөк пул алып жаткан адам андан баш тартып өз алдынча иш баштаса, өкмөттөн 100,000 сомдук бир жолку жардам алат. Бул үчүн арыз бергендер бизнес планын жана долбоорун социалдык мекемеге алып барып, келишим түзүшү керек.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит.org кирип окуп, социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыңыз аркылуу пикириңиз менен бөлүшүп турсаңыз болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстандын өкмөтү Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттеринин ичинде миграциялык мыйзамдарды катаалдаштыруу демилгелери тууралуу үн катып, жаңы чаралар уюмдун келишиминдеги нормаларга карама каршы келбеши керектигин билдирди. Бирикмедеги Орусия соңку убактарда бул жааттагы мыйзамдарын катаалдата баштаган. Мамлекеттик дума аз күн мурда эле бул боюнча жаңы мыйзамдар пакетин сунуштаган. Толугураак алдыда менин баянымдан уга аласыз. Евразия экономикалык бирлигинин ичиндеги миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдар тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 1 октябрда Армениянын борбору Ереванда өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө айтты. Жапаров уюмдагы интеграция биринчи кезекте ага мүчө мамлекеттердин жарандарына пайдалуу болушу керектигин белгилеп, биримдикке мүчө өлкөлөр өз жарандарына жана өнөктөштөрдүн жарандарына бирдей мамиле кылышы керектигин айтты.
Особое внимание заслуживает некоторые сообщения.
Миграция чөйрөсүн жөнгө салууну катаалдаштырууга багытталган улуттук мыйзам актыларын иштеп чыгуу боюнча баяндамалар өзгөчө көңүл бурууга арзыйт. Мыйзам чыгаруу демилгелери Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимдин нормаларына карама каршы келбеши керек. Башкача айтканда, биздин иштеп жаткан жарандарыбызга жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө тиешелүү болбошу керек. Мамлекеттик органдар тарабынан демилгеленген документтерде да, коомдук мейкиндикте да Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдүн жана ага мүчө болбогон өлкөлөрдүн жарандарынын укуктарын так бөлүп көрсөтүү зарыл.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы кайсы бир мыйзамдарды атап көрсөткөн жок. Бирок кеп Орусияда соңку айларда сунушталган актылар жөнүндө болуп жатканы түшүнүктүү. Айталы, Июн айында мамлекеттик дума мигранттарга көзөмөлдү күчөткөн мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Документте чет элдиктердин өлкөгө кирүүсүнө тыюу салуунун себептеринин тизмеси кеңейтилген. Июль айында Орусиянын ички иштер министрлиги чет элдик мигранттарды өлкөдөн чыгаруунун шартын жеңилдеткен дагы жаңы мыйзам сунуштаган. Ага ылайык административдик кодекстин дагы 20 беренеси боюнча мигранттарды Орусиядан чыгарууга жол ачылганы турат. Августа болсо Орусиянын мамлекеттик думасындагы ЛДПР фракциясы мигранттардын үй-бүлөсүн өлкөгө алып кирүүгө тыюу салган мыйзам долбоорун сунуштаган. Сентябрдын ортолорунда болсо Орусиянын бийлиги уруксатсыз жүргөн чет элдиктердин атайын реестрин түзүп жатканы, ага илинген мигранттар машина айдоо, банк кызматынан пайдалануу, менчик укуктарын каттоого отургузуу, нике документтерин алуу, балдарын бала бакчага жана мектепке орноштуруу укугунан ажырай турганы айтылды. Бул чаралар жаңы жылдан тартып күчүнө кирери кеп болгон. 30 сентябрда Свобода радиосу Орусияда мыйзамсыз миграцияны ооздуктоого багытталган кезектеги мыйзам долбоорлору даярдалып жатканын жазды. Документтердин биринчисине ылайык, эгер документи туура эмес мигрант кылмыш кылып кармалса, анын мыйзамсыз жүргөндөгү жазасын оорлотуучу фактор катары каралат. Экинчи, мыйзам долбоору менен мыйзамсыз мигрантты жумушка алыш үчүн документ жасаткан мекеме ишканаларды жазага тартуу каралууда. Азыркы тапта мындай мыйзам бузуунун жазасы 400 000 рубльден 1 000 000 рубльге чейин жетет. Эгер депутаттар сунуш кылган жаңы демилге колдоо тапса, айыппул өлчөмү 5 000 000 - 10 000 000 рубльге чейин жогорулайт. Ал эми 3-чү мыйзам долбооруна ылайык мыйзамсыз миграция уюштуруунун жазасы катуулайт. Азыркы мыйзамда 5 жылга чейин эркинен ажыратуу керек деп жазылган. Эми ага минималдык мөөнөттү так көрсөтүп 2 жылдан 5 жылга чейин деп жазуу сунушталууда. Орусиядагы мигранттардын укуктарын коргоо жаатында иш алып барган юрист Ирлан Токтосунов сунушталып жаткан чаралар мыйзамдарда бар экенин, эми алар күчөтүлүп жатканын белгиледи.
Россия Федерациясынын аймагындагы миграциялык мыйзамдын аткарылышы абдан татаалдаштырылган. Азыркы учурда толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилип атат. Ар бир 2-3 мигрант ушул катаалдаштырылгандыктын бир мындай курмандыгы болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да. Себеби дегенде мигрант өзү билбей калып деле бузулуп калат да.
Орусиянын бийлигинин миграциялык мыйзамдарды өзгөртүү жана жоопкерчиликтерди күчөтүү демилгелеринин арты сунуш деңгээлинде турса, алды ар кайсы формада аткарыла баштады. Анын ичинде мигранттардын балдарын мамлекеттик мектеп жана бала бакчаларга кабыл алууга чектөө киргизүү али күчүнө кирбегени менен де-факто иштеп жатат. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын бири, аты жөнүн атоодон карманган жалгыз бой энелердин бири Азаттыкка буларды айтты.
Школа сама хочет принять, потому что разговаривала с директором школы.
Мектептер балдарды кабыл алууга каршы эмес. Маселен, мен өзүбүз жашаган жердеги мектеп директору менен деле сүйлөшүп чыктым. Бирок билим берүү башкармалыгы бизди системага такыр жолотпой жатат. Айтор, мен түшүнгөндөн кыргызстандык балдарды мектептерге албай жатышат экен. Буга чейин ошол эле мектептерде окуп келген балдарда деле ушул көйгөй пайда болуптур. Аларга болсо мектепте орун жок деп эле жооп беришүүдө. Жеке менчик мектептерге жана бала бакчаларга балдарды берсе болот, бирок алардын акысы кымбат.
Кыргызстандык мигранттар көп иштеген Орусия 2022 жылы февралда коңшусу Украинага кол салып, мына ушундан улам ал жакта мигранттарды текшерүү күчөгөн. Быйыл март айындагы Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер, басым кысым дагы жанданды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Кыргызстанда 1-октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң азы 6900 сом болду. Башкы мыйзамда эң төмөнкү пенсиянын өлчөмүн жашоо минимумунан жогору көрсөткүчтө кармоо милдети коюлган. Бул жобо өткөн жылы парламентте кызуу талкууланып, аны аткарбаган үчүн өкмөт кызматтан кетиши керек деген талап айтылганы бар. Бирок Конституциялык сот муну максаттуу багыт катары гана кароо керек деп чечмелеген. Күнүмдүк керектөө жана пенсиянын көлөмү тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Социалдык фонддун өкүлү Адилет Абдылдаев президенттин тапшырмасы менен пенсиянын көлөмү пенсионерлердин жашоо минимумунан кем эмес деңгээлге жеткирилгенин билдирди.
2024 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү 18%, бирок 1000 сомдон кем эмес жогорулады. Андан тышкары кимдин пенсиясы пенсионердин жашоо минимумунун өлчөмүнө жетпеген пенсиялар 6900 сомго жеткирилип 1 октябрдан тартып пенсиялар 6900 сомдон кем болбойт. 2001-2002 жылдары кирген электр энергиясы үчүн компенсация кошумча пенсияга кошулуп төлөнүп чектелип баштаган. Ушул жарлыкка ылайык компенсация да алынып салынып атат. Пенсияны жогорулатуу жалпысынан 787500 адамга жүргүзүлдү. Бул үчүн 2024 жылдын 3 айына, октябрь, ноябрь, декабрь айларына 3 млрд 927 млн сом кошумча каражат керектелет. Бул каражаттын 3 млрд 140 млн сому пенсиялык фонддон, калган 787 млн сому республикалык бюджеттен каржыланат.
Социалдык фонддон маалымдагандай, буга чейин 1 июлда пенсиянын базалык бөлүгү жогорулап, минималдуу пенсия 3500 сомго жеткирилген болчу. 1 октябрдагы камсыздандыруу бөлүгүн жогорулатуу пенсияны көбөйтүүнүн 2 этабы болуп эсептелет. Расмий кабарлангандай, 2021 жылга чейин пенсионердин жашоо минимумунан төмөн пенсия алгандардын саны 349 миң адамды же өлкөдөгү жалпы пенсионерлердин 49% түзүп келген. 2023 жылга карата бул көрсөткүч 306 миңге азайган. Социалдык фонд 1 октябрдан тарта жашоо минимумунан төмөн пенсия алган жарандардын саны жокко чыккандыгын билдирүүдө. Арине, соңку көтөрүүлөрдөн кийинки минималдуу пенсиянын көлөмү дагы деле пенсионердин жашоо минимумуна жете элек. Улуттук статистика комитетинин жарыялаган маалыматына ылайык, 2024 жылдын 30 июнуна карата Кыргызстандагы жашоо минимумунун көлөмү 8144 сом болгон. Анын ичинде пенсионердин жашоо минимуму 7252 сом деп эсептелген. Андан бери жашоо минимуму тууралуу жаңы маалымат жарыялана элек. Бул алкактан алганда, өлкөдөгү минималдуу пенсия соңку көтөрүүлөрдөн кийин деле пенсионердин жашоо минимумуна жете элек деп эсептесе болот. Чүй облусун эске албаганда, бардык аймактарда азыркы пенсиянын көлөмү жашоо минимумунан 8.2% чейин жетпейт. Социалдык коргоо боюнча эксперт Жамила Тогузбаева мурда жарандар социалдык төлөмдөрдү төккөн каражатына карап пенсия алып келгенин, аз иштеген же аз төлөгөндөр төмөн пенсия алууга мажбур болуп келишкенин айтат.
Раньше понятия минимальной пенсии вообще не было.
Мурда минималдуу пенсия деген түшүнүк такыр болгон эмес. Соцфондто бул базалык деп айтылчу. Базалык 3170 сом болчу. Ал дагы баарына ошончодон берилчү эмес, стажына карап берилет эле. Аялдар үчүн 20, эркектер үчүн 25 жыл стаж болсо, ошол 3170 сомду алчу жана соцфондко которгон төлөмүңө карап, анын үстүнө 300-500 сомдон кошулчу. Азыр ошол пенсиянын базалык бөлүгүнөн берилген пропорционалдуулуктан кетип, баарына 3170 сомдон берип жатышат. Анан кимдин пенсиясы жашоо минимумунан аз болсо, анын баарын ошого теңеп коюшту. Эмне үчүн мурда пенсия 6000 сомдон аз болчу? Анткени ал социалдык төлөмдөрдү төккөн эмес. 2-3 жыл иштеп, анан өзүнчө иштеп, соцфондко эч нерсе төккөн эмес же төрөп жумушка чыкпаган көп балалуу эне болгон. Мындан улам аларга 2-3 миң сомдон минималдуу пенсия чегерилген.
Өлкөдөгү минималдуу пенсиянын көлөмү жашоо минимумуна кем эмес деңгээлди кармоо талабы 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзамда коюлган. Конституциянын 44 беренесинин 2-бөлүгүндө пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Ал жобо 2023 жылдын январь айында күчүнө кирген. Күчүнө кирэр менен министрлер кабинети ал беренинин аткарылышына түшүндүрмө сурап конституциялык сотко кайрылган. Парламентте ошол кездеги депутат Адахан Мадумаров өкмөттүн иш аракетин конституциянын талабына ылайык келтирүүнү айтып чыккан. Арийне апрель айында конституциялык сот баш мыйзамдагы бул талапты мамлекет кыш айуусуз аткарууга милдеттүү эместиги, аны максаттуу багыт катары кароо керектигин чечмелеп, министрлер кабинетинин пайдасына чечим чыгарган. Бирок бул чечимди бир катар депутаттар менен окуучулар сындап чыккан. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда пенсионерлердин саны жыл сайын 3-4% өсүп келет. Социалдык фонд 2024 жылдын октябрына карата өлкөдө 787500 пенсионер бар экенин билдирди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Ошто селден жабыр тарткан айрым тургундар камсыздандыруу мекемесинин ишине нааразы болууда. Суу алган үй жайын кышка чейин бүтүрүп алууга аракеттенген жарандар негизсиз шылтоолор менен акчал албай убара тартууда. Оштон кабарчыбыз Датка Бек Шабданбек уулу толугураак кеп кылат.
Июл айындагы катуу селден 48 айылдын тургуну Пашакан Сайдиеванын тура коюу жараксыз болуп, учурда аушкасы менен чатырда жашап жатат. Өкмөт бөлгөн 1 миллион сомго үйдүн пайдубалы менен дубалын тургузуп, эми үстүн жабышы керек. Ал турак жайын камсыздандырып, бирок 2024 жылга төлөй турган сумманы өз учурунда төлөбөй калгандыктан камсыздандыруу уюмунан каражат албай калганын айтууда.
Эми камсыздандырганым ошондой болуп калды да. Мен түшүнбөстүгүм болуп калды. Эми 24-жылдын эмесине эсебинен камсыздандырууга илешип калганым да жакшы болмок эле. Себеби мына үйлөрүбүздү алып коюп, мынанты бардыгын буздуруп кайрадан үй салып атабыз. Эми салган иши кылып айына өтсө дагы 24-жылдын эсебине өтпөй эле алып кое бербейсиңерби десең, ондой кылса болбойт. Эже туруп тура бериң, азыр сергелип андагы карап атабыз деп карашпай койду, келе бердим мен. Эми камсыздандыруу мага азыр зарыл болуп атканда берилбеген эмени эмди үйүмө бүткөндөн кийин камсыздандыруунун эмне кереги бар? Мен өзүмчө эле ойлоп калдым, камсыздандырбайм мен. Анын үстүнө биз өзүбүз чалды кемпир пенсиянын эмесинде эле жашап атабыз. Эми балдарыбыз дагы өзүнүн тиригилиги менен баардыгы тең.
Ушундай ойдо болуп жатканын айтты Кара Суу районунун тургуну Пашакан Сайдиева. Жай айына жаратылыш кырсыгы Кара Суу районунун дагы бир тургуну Алтынай Орозованын турак үйүн жараксыз кылган жолдошу экөө тең мамлекеттик кызматкер болгон үчүн 7 жылдан бери камсыздандыруу уюмуна каражат төлөп келишкен. 2024 жылы камсыздандырууга дейилген каражатты мөөнөтүнөн бир аз кечиндеп койгон үчүн аларда кенемти акчадан куру кол калганын айтууда.
Биз акыркысын былтыр 2023 жылы 14-15 июнда төгүлгөн экен. Быйыл күйөөм ошо отпускада болуп иштебей үйдө жүргөн үчүн ишканасы төккөн экен, бул төкпөй калыпты. Анан бизге сел 14 июнь күнү келди. Ошондо бир ай кеч калып атабыз да, биз бир ай төгүлбөй калыптыр да. Ошондуктан бизге ошол камсыздандыруу боюнча эч кандай акча берилбейт силерге, бир саат эки саат кеч калсаңар дагы төгүлбөйт экен деген сөздөр болду да. Анан биз ошо мына былтыркы кагаздарыбыз мына жүрөт. 2017 бери төкчү элем деп күйөөм азыр жини келип отурат. Экинчи камсыздандыруу деп келсе мен төкпөймүн. Мен ошончо жылдан бери төгүп атам, эмне үчүн мага ич болсо кичине болсо да акча чыгарып бербейт мамлекет төгүп аткандан кийин депчи. Мына жерде эми көп эле кошуналарыбыз деле төккөн экен, эми ошолорго деле аз өлчөмдө берилиптир да. Анан баардыгы ошого нааразы болуп атат да. Бизге такыр берилбейт экен. Мен деле өзүм деле азыр мисалы жиним келип атат, ошо мамлекет ушунча төккөндөн кийин кичине болсо дагы акча чыгарып бериш керек эле да эми камсыздандырууга. Камсыздандыруу деп аткандан кийин анан бир ай кеч калса, мисалы төгүп атканда кеч калдың деп эле кууп жүрүп күтүп жүрүп алышат экен да. Мисалы күйөөм айтты да, күтүп жүрүп кубалап жүрүп алчу эле, анан бир ай кеч калсаң эле ушундай кылганы туура эмес да деп
нааразы болуп жатат Алтынай Орозова.
Эки жак мына эртеге суук келе атат, кар коксан жаап койсо мен эмне кылам, мынанын үстүн жаап койсум керек жок дегенде.
Нурбай Үмүтәлиевдин үйүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги жабыр тарткандардын үчүнчү категориясына кошкон. Ал азырынча мамлекеттен берилүүчү жардам акчаны ала элек. Кышка чейин үйүн тургузуп алуу аракетин көрүп, карыз кола кылып үй салып жатканын айтты. Ал эми камсыздандыруу уюмуна 8 жылдан бери каражат төлөп келгени менен анын колуна жакынкы күндөрү эле 51 000 сомго жакын эле акча тийиптир.
Мен мынагы 50 000 дегенчи мен бул чындык эмес экен деп койдум. Чындык эмес экен, чындык бул чындык болгондо ошол стихийный бедствие дегенден кийин буну бериш керек. Мамлекеттен берилип атпайбы бул акча, берилсин деп берилген. А бул жерде болсо орто жолдон антып алып туруп 50 000 эле берип коюп болду, биз башка бере албайбыз деп. Анын акчасы жок да башка бере албайбыз деген айтканга. Алардын ушу айыл немеден мамлекеттен бул нерсени жеткен уже бар, значит тартылып бар көрдү. А ондой күттүм мен, эмне үчүн мен ого айтканмын, эмне үчүн силер мени камсыздандырууга төлөп атканда сенин үйүң кандай, камкышпы, пахсабы деп айткан жоксуңар дедим,
деди Нурбай Үмүтәлиев. Бул жылы Ош облусунда 88 жаранга кайтарымсыз жардам иретинде каражат төлөнгөн. Анын ичинен облус боюнча селден жабыр тартты делген 59 турак үйдүн ээлерине кенемте берилген. Ал эми ушул жылы жалпы 31 000 ашык турак жай камсыздандыруу полисин алган. Жарандардын нааразы пикири боюнча уюмдун кызматкери мындай түшүндүрмө берүүдө.
Эми алардын жүйөсү мындай да, биздин мыйзамда атайын жазылып калганда даже жанагы ар бир полисте өзүнүн эме жазылган 23-59 секундтоо жүйөсүнүн полистин эмеси түгөнөт да. Ошондон түгөнгөндөн кийин биз аны баягы жараксыз деп табабыз, аны кайра кол иштеме кылганга болбойт. Анын үчүн ошол күнү келип туруп кайра өзүнүн жаран өзүнүн турак үйүн кайрадан камсыздандыруудан өткөзүп кетиш керек да. Уматалиев Нурбай, бул жарандын бир короодо эки турак үйү бар экен да. Бир турак үйүнө сел кирип, бирөөсүн эме кылып туракына таптаза жакшынакай экен да. Бул бизде өзүбүздүн критерий да, жанагы эме мыйзамыбызда жазылганда баягы бардык эме бир короодогу үй общий эле бардыгы бир болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн 500 000 бере турган болсо, ошол акча экиге бөлүнүп кетет да. Ал үчүн бул үйлөрдү, турак үйлөрдү экөөнү тең камсыздандырып коюп өтүш керек эле. Бул бирөөсүн гана камсыздандырып, ошон үчүн бир короодогу эле эме кылып койгондо, бөлүп бөлүп өткөзгөндө турак үйүн камсыздандырганда мында аябай көп акча чыгат эле
деп түшүндүрдү мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ош филиалынын кызматкери Аскарбек Маматов. 23 сентябрда министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров тиешелүү мамлекеттик органдарга 2024 жылдын аягына чейин бардык үйлөрдү, анын ичинде кооптуу зонада жайгашкан үйлөрдү камсыздандырууну тапшырган. Быйыл өлкө боюнча 331 сел катталып, анын кеспетинен 5354 үй жабыркаган, анын ичинен 102 бузулуп 138 капиталдык оңдоого муктаж болгон. Татхабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Өзбек президентинин кызы Саида Мирзиёеванын жакын үзөңгүлөшү Камил Алламжонов күтүүсүз кызматтан кетти. Аткаминердин эмне себептен кызматтан алынганы жана кайсы кызматка которулганы тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Бирок өзү мындан ары өлкөгө инвестиция тартуу менен алектенерин айтты. Президенттик администрациядагы үчүнчү адам делген Камил Алламжоновдун отставкасы октябрдын аягында өтө турган парламенттик шайлоонун алдында анын жаңы дагы жогорку кызматка дайындалат деген түрдүү жоромолдорду жаратты. Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Бүгүн биз сиз менен урушуубуздун себеби
кошо Өзбекстандын президентинин жардамчысы, президенттин улуу кызы Саида Мирзиёева 30 сентябрда өзүнүн расмий телеграм каналында жарыяланган кыска видеосунда Камил Алламжоновго администрациядагы иши үчүн ыраазычылык билдирип, кийинки долбооруна ийгилик каалады.
Ва профессионализмиңиз үчүн чукур миннетдарчылык билдирабыз.
Ал эми Алламжонов Мирзиёевага жеке сектордогу ишин улантаарын айтты.
Мен давлатыбыз рахбары белгилеп берген максаттар ва
мамлекет башчысы белгилеген максаттарга жана идеяларга берилгендигимди дагы бир жолу баса белгилегим келет. Биз чоң натыйжаларга жетишкенибизге сыймыктанам. Мен экономиканын маанилүү тармактарына заманбап технологияларды жана инвестицияларды тартууну пландап жатам.
Заманбап технологиялар, инвестициялар жалп кылышты режалаштырмактамын.
Деди Алламжанов. Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик радиосунун өздүк булактары Камил Алламжановдун кызматтан кетиши өкмөттөгү жана администрациядагы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болгонун билдиришти. Алар буга чейин 40 жаштагы Алламжанов президенттин туң кызы жана жардамчысы Саида Мирзиёеванын командасында калаарын маалымдашкан эле. Ал эми Озодлик радиосу байланышкан өкмөттөгү эки көз каранды булак Алламжанов жогорку кызматка дайындалышы мүмкүн экенин четке какты. Буга чейин президенттин басма сөз катчысы Шерзот Асадов Алламжановдун отставкасы тууралуу билдирүүсүндө анын президенттик аппараттын кызматкери катары ишмердүүлүгүн жогору баалап, жаңы ишинде ийгиликтерди каалаган болчу. Алламжановдун отставкасы Өзбекстанда октябрдын аягында өтө турган парламенттик шайлоонун алдында анын жаңы жогорку кызматка дайындалат деген түрдүү жоромолдорду жаратты. Өзбек аткаминердин эмне себептен кызматтан алынганы жана кайсы кызматка которулганы тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Шерзот Асадов өзүнүн телеграм каналындагы билдирүүсүндө Алламжанов башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулганын билдирди.
Камил Алламжонов мамлекетибизде сөз эркиндигин өнүктүрүү, мамлекеттик органдардын ачыктыгын камсыздоо жана элге билим берүү системасын жакшыртуу боюнча Шавкат Мирзиёев койгон приоритеттүү милдеттерди ишке ашырууда чоң натыйжаларга жетишти.
Деп жазды президенттин басма сөз катчысы Асадов. Саида Мирзиёеванын жакын санаалашы катары саналган Алламжанов президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы кызматына былтыр август айында дайындалган. Анда Озотбектин жеке булактары бул кызмат Алламжановду президенттик администрациянын үчүнчү адамы кылганын айтышкан. Маалымат жана массалык коммуникациялар агенттигинде улуттук жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо жана өнүктүрүү фондунда президенттик администрацияда катарлаш иштеген Мирзиёев Алламжанов тандеминин президенттик администрациянын жаңы тепкичинде улам жогору көтөрүлүшү, Саида Мирзиёеванын позициясынын бекемделиши катары чечмеленди. Буга чейин Азаттыктын өзбек редакциясынын өкмөттөгү булагы Комил Алымжанов менен Өзбекстан президентинин күйөө баласы Отабек Умаровтун ортосунда уруш жүрүп жатканын кыйыткан. Азаттыкка бул уруштун мотиви белгисиз, бирок кырдаалдан кабардар дагы бир булактын айтымында Отабек Умаров мурдараак Ташкентте президенттин күйөө баласына тиешеси бар делген кудуреттүү кеңсенин ашкереленгенине ачууланганын бышыктаган. Анын айтымында Умаров жергиликтүү ишкерлерге жана аткаминерлерге мыйзамсыз кысым көрсөттү деген кеңсенин бетин ачууда Алламжановдун колу бар деп божомолдогон. Азаттыктын ишенимдүү булактары бул маалыматтардан кийин кудуреттүү кеңседе иликтөө иштери жүргүзгөнүн, ал эми Умаров менен байланышы бар кишилер Дубайга качып кетишкенин белгилешет. 2018-жылы биринчи жолу бизнестен өкмөткө кадам жасаган Комил Алымжанов соңку жылдары монополияга жана кызыкчылыктарын кагылышына байланыштуу бир катар чуулгандуу иштердин чордонунда болгон. Ал өзү эл аралык журналисттердин кызмат абалын бизнестеги кызыкчылыгы үчүн пайдаланган деген дооматтарын четке каккан. 2018-жылдан бери Саида Мирзиёев менен тандемде иштеген Комил Алымжанов өзүн дайыма жаңы реформалардын жана басма сөз эркиндигинин активдүү жактоочусу катары көрсөтүп келет. 2022-жылдын июль айында президенттик администрацияга кайтып келгенден кийин ал кызыкчылыктардын кагылышуусунан улам бардык бизнес долбоорлорду жана компанияларды башка менчик ээлерине өткөрүп берерин жарыялаган. Бирок Алымжановдун бизнес кызыкчылыгына байланыштуу дооматтар кызматта турганда да токтогон эмес. 30 сентябрда Саида Мирзиёеванын Telegram каналында жарыяланган видеодо Комил Алымжанов жеке сектордагы ишмердүүлүгүн улантып, экономиканын маанилүү тармактарына заманбап технологияларды жана инвестициялар тартууну пландап жатканын айтып, бирок кеңири маалымат берген жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Улуттук тарых музейинде акын Корголь Досуулунун акындыкка арналган өмүр аталган экспозициясы ачылды. Анда төкмө акындын өмүр жолуна жана чыгармачылык ишмердигине байланыштуу документтер, фотоматериалдар жана жеке буюмдары коюлду. Эркиндикти баалап, санатырларды ырдап, залкар күйлөрдү черткен курч тилдүү төкмө акын тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Азыркы тапта интернет желесинде тарап жүргөн бул айтыш 1950-жылдардын орто чендериндеги Корголь Досуулунун замандашы Осмонкул Бөлөбалаев менен болгон айтышы. Корголь акындын өз үнү менен ырдап жазылып калган айтыштары, чыгармалары алтын фондто сейрек. Бирок өзү черткен бир топ күйлөр архивде сакталып турат. Ал эми анын атактуу Ак Бакай күйсү эл ичине кеңири жайылган. Корголь акын өзүнөн бир мунуулуу жеңи жок, токтогул, эшмаметтер менен айтышып, алардын сабагын алган өнөр ээси болгон. Ошол эле маалда кийинки муундагы өзү теңдүү Калык, Алымкул, Барпы, Осмонкул, Ысмайылдар менен үзөңгүлөш жүрүп, убагында эл ага бештин бири деп баа берген экен. Эки доордун залкарлары менен тең жүрүп, жогору бааланган эл шайырына адабиятчы Мээрим Көлбаева мындайча баасын берүүдө.
Бир эле учурда төкмө ырчы болсо, экинчи учурда бул мыкты залкар комузчу десек болот. Ошондой эле Корголь Досуулундагы дагы бир өзгөчөлүк сатиралык, юмордук көркөм каражаттарды өзүнүн чыгармачылыгында мыктуу колдоно алган куйкум тил курч сөздүү акын экендиги менен айырмаланып турат. коргоо атаасындагы бир өзгөчөлүгү бул эл арасында айтылып жүргөн эпикалык мурастарды, дастандарды өзүнүн чыгармачылык дараметине жараша кайрадан жаңылап, кайрадан да аткарып жүргөн мыкты аткаруучу катары дагы таанымал экендигин билебиз.
Кең дүйнөнү төрө кыдырбаса да өзү туулган кетмен төбөөрөнүн өмүрү өткөнчө жер деп калк ичинде карапайым турмуш кечирип өткөн коргол устаттандоодо да жолду болгон. Ал эркиндикти, эл мүдөсүн ырдаганы жагынан жана акыйкат сөзүнөн тайбагандыгы жагынан кудум эле устаты Токтогулду тарткан. Ак таңда якын 1936 жылы Фрунзеге чакырылып, өнөрпоздордун сынагына катышып, күчертип ырырдап биринчиликти жеңип алган экен. Ушундан кийин борбордо артисттер менен 1-2 ай аралашып чогуу жүргөн. Эл акыны Анатай Өмүрканов рамкага чектөөлөргө сыйбаган корголдун борбор шаардан кайра кетишин анын эркиндикти сүйгөнүнө байланыштуу деп жазат. Сталиндин катаал, каандуу доорунда да ал Ленинди, Сталинди мактабырда дегендердин тилине кирбей койгон экен. Улуу акын тууралуу коргоол аталган китепке баш сөз жазган эл акыны Анатай Өмүрканов анын кошоматчылардын айтканына көнбөй, айылына бастырып кетип калганын мындайча баяндайт.
Чындыкты сүйгөн Кокең бийликтин башындагы Кемпайды мактап ырдаганча кедейдин жоголгон малына жар айтканды артык көрүп, жер кезип айылына келет. Ал антпей деле макта десе Ленинин мактап, жаманда десе Сталиндин жамандап, эл арасындагы көптүн бири болуп, ордого аралашып, май жеп мердемсип, эт жеп эрдемсип, албаган наамды алып, жетпеген сыйлыкка жетип, жылтылдап жүрө берсе болмок. Бирок антүүгө андагы Кудай жараткан кудурет, чындык деп чыркараган чыныгы акындык талант макул болбоду.
Түкмө акын Шекербек Адылов коргол акындын айылдагы өмүрүн, ал уланткан акындардын мектеби тууралуу буларды айтты.
Базарга барып, бирөөнүн аты жок болсо ырдап таап берип, ошол жерде тамашаларды айтып өткөргөн экен. Анан Разакып барганда баягы милициялар соодагерлерди кубалаганда коргол акынды кошо кубалап дейт. Анан башка жолго сал деса болбой, ошол жол менен келатканда эми Исхак Разакович ошол түшүп, сиз кадимки коргол акынсызбы деп учурашып, ал жерде тамашаны айтканы, эми бул нерсе Канданбектин тартпаганы, Эшен кожолордун жакшысын жакшы, жаман жамандай кылып ырдаганы, бул кишинин ошол жүрөктүүлүгү, батырлыгы да. Анан бул коргол атабыздагы Токтогул атабызда эле өзү мектеп түзүп кетиптир да. Мына коргол атабыздын жанында 60 Мундузбаев, Кади деген акын, Токтосун Тыныбеков, Туганбай Абдиев аталарыбыз. Булардын баары ошол коргол атабыздан үлгү алгандар, учурашып ырдагандар.
Коргол досулу 1882 жылы Токтогул районунун Чолпон ата айылындагы Айыкты деген жайыкта дыйкандын үй бүлөсүндө жарыкка келген. Атасы досу комуз чаап, күү черте билген киши болгондуктан уулунун шыгынын ойгонушуна алгач таасир берген өзү болуптур. Бирок корголду жакшылап такшалсын деп көбөтпөй эле атактуу комузчу Ниязалы Борош уулуна шакирт кылып берген экен. Ал эми айтыш өнөрүндө жашырчы Токтогулга шакирт болуп, устатынын көзөткөнчө жандап жүргөнү маалым. Токтогул Сатылганов өмүрдөн өткөндөн кийин да изилдөөчүлөр анын нечен ыр күүлөрүн корголдон жазып алышкан. Залкар Өнөрпоз 1962 жылы 80 жашында дүйнөдөн өткөн. Сөөгү кетмен төбөдөгү Чолпон ата айылындагы Узун Акмат суусунун жээгине Токтогул Сатылгановдун кабырынын жанына коюлган. Акындын 1994 жылы 110 жылдыгы республикалык деңгээлде белгиленип, Токтогул районундагы Чоңарык айылынын кире беришине музей салынган. Анда да акындын мурастары сакталуу. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек интервьюга жетти. Израилдин Газа тилкесинде АКШ менен Евробиримдик террордук уюм деп тааныган Хамас тобуна каршы күрөшүп жатканына дээрлик бир жыл толууда. Сентябрь айында Израиль армиясы менен Кошмо Штаттар террордук деп санаган Хезболла жоочулар тобунун кармашы да күчөдү. Газадагы согуш Борбор Азиядагы террордук жана экстремисттик топторго алардын идеологиялык аракеттерине кандай таасирин тийгизүүдө? Чөлкөмдөгү өлкөлөр кандай коркунучтарды эске алышы керек? Экстремисттик уюмдарды изилдеген кыргызстандык эксперт, Борбор Азиядагы жихатчылыктын анатомиясы китебинин автору Уран Ботобеков Чикаго шаарынан Азаттыкка маек куруп, бул жана башка суроолорго жооп берди. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Жыл башындагы макалалардын биринде сиз кызык бир ойду жазыптырсыз. Мында Газадагы согуш канчалык Борбор Азиядан мындай алыс болгонуна карабай, Израиль менен Хамастын тиреши региондогу бир диний жана коопсуздук мындай айдыңына жалпы элечи кырдаалга мындай таасирин тийгизип жатат депчи. Анан ушуну бир чечмелеп өтөсүзбү? кандай таасир тийип атат, анан кайсы жагдайлар эске алыныш керек? Мисалы, Борбор Азия өкмөттөрү, Борбор Азия калкы биздин көрүүчүлөрбү, угармандарбы?
Ооба, рахмат сизге. Ошо дипломат журналында жарык көргөн макаламда мен эмнени айткым келген эле, биринчиден коопсуздук маселеси боюнча Борбор Азияга Жерусалимде, Газада болуп аткан окуялар түздөн-түз таасирин тийгизип атат. Бул биринчиден Борбор Азиядан чыккан жихади террордук уюмдардын күчтөнүшүнө, алардын идеологиялык бир байышына, ошол Газа конфликтисин өзүнүн бир объектиси катары алып, аны ыңгайлуу өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланганга абдан-абдан ыңгайлуу болуп атат. Ушул жагынан алганда мен ойлойм, Газадагы конфликт башталгандан бери Борбор Азиялык, айрыкча ислам мамлекетинин Харасан бөлүмүнүн террордук уюмунун бир бөлүгү абдан өзүнүн таасирин, өзүнүн аскерий же болбосо террордук бир аракеттерин абдан күчөттү. Москвадагы болгон жардыруу, Түркияда болгон жардыруу, Иранда болгон жардыруу, бул баарысы биз көрүп жүргөн, билип жүргөн постсоветтик өлкөлөрдөн чыккан террордук уюмдарга кирип кеткен инсандардын аткаруусунда болду да. Ошол үчүн мен айтат элем, анын баарысы албетте жана айтканымдай Израилге каршы болгон идеологияны колдонуу менен, Газадагы конфликтти колдонуу менен алар өзүнүн идеологиялык пайдубалын абдан-абдан бекемдегенге жетишти. Кыргызстан ошондой эле бүт бардык Борбор Азиялык 5 мамлекеттин ичине мунун коркунучу кесепети келечекте абдан чоң болот.
Кандай коркунучтарды эске алыш керек? Мисалы, Борбор Азияда өкмөттөр ушул багыттан алып караганда.
Борбор Азия мамлекети албетте ислам дүйнөсүнүн бир бөлүгү. Каалайбызбы, каалабайбызбы, Израилдеги же болбосо Жерусалимдеги конфликтке ООН аркылуу же болбосо ислам мамлекеттеринен ислам кызматташтык уюму аркылуу же болбосо түрк мамлекеттеринин уюму аркылуу бул маселелер албетте талкууланып турат. Бирок биринчи кезекте мен көңүл бөлө турган нерсем Борбор Азиядан чыккан жихадий уюмдар, Борбор Азиядан чыккан экстремисттик уюмдар Борбор Азия мамлекеттеринин биринчи көз карашында, биринчи көңүл борборунда болуш керек. Жагыныбызда турган Афганистанда, ошондой эле Сирияда турган, жакынкы чыгышта турган көптөгөн Борбор Азиялык жихадий уюмдар бул маселени колдонуп, жихадий бир иш аракеттерди Афганистан аркылуу Борбор Азияда баштап жибергенге толук мүмкүнчүлүгү түзүлүп турат. Ойлосоңуз, бир кезде Аль-Каиданын лидери Абдулла Азам деген болгон. Абдулла Азам Афганистанга келип, ошол Палестин жихады деген түшүнүктү ошол киргизген. Палестин жихады Афганистанда башталат, Афганистанда болгон анда советтер бийлигине каршы эле, советтердик аскерлерге каршы. Ошол Аль-Каиданын идеологиясынын атасы болуп саналат. Ошол идеология барып келип отуруп, азыр Аль-Каида глобалдык бир чоң террор уюмга айланды. Андан бөлүнүп чыккан ислам мамлекети террордук уюму алдагы чоң бир коркунучка айланды. Мына ушул коркунучтарды эске алганда Борбор Азия мамлекеттери ич ара коопсуздук маселелерине тыгыз кызматташуусу абдан абзел деп ойлойм. Ошондой эле азыркы бүгүнкү кырдаалдан батыш менен Орусиянын ортосундагы тиреште, Украина орустарынын тирешинде Орто Азиялык жихадчылар ушул маселелер дагы Газа маселесинде эле пайдаланууга аракет кылышып атат.
Газа маселеси демекчи, сиз айтып өткөн ушу Аль-Каида дейбизби, ислам мамлекети экстремисттик тобу дейбизби, Хамаспы, Хизбаллабы, мисалы батыш, АКШ өзгөчө көпчүлүгүн террордук уюм деген, мисалы Европа биримдиги дагы басымдуу бөлүгүн террордук уюм деп санайт. Анан сиз айтып өткөн мисалы ислам мамлекети Харасан деген тобу соңку мезгилде медиа басылмаларында бир топ айтылбадыбы? Мисалы сиз айтып өткөн ошол эле Крокустагы чабуулду айтабызбы? Борбор Азиядагы чоң чоң террордукпу, экстремисттик уюмдар жана алардын ошо Борбор Азиядагы өнөктөштөрү дейбизби, аларга тилектеш радикал топтор дейбизби, жалпы эле Газадагы согушка, палестиндердин маселесине кандай карайт, анан кандай колдонуп кетиши мүмкүн? Сиз айтып өткөндөй
абдан жакшы суроо. Палестин кризисине, палестин конфликтисине Аль-Каидадагы ошондой эле ислам мамлекети террордук уюмунда өзүнүн көз карашы бар. Алардын Хамаска карата болгон, Хизбуллага болгон, Иранга карата болгон маселелери мына ушул жерде ачык көрүнөт.
Шииттерге, шияларга болгон, э?
Шияларга болгон. Маселен, Аль-Каида тоон алалы, Борбор Азиядан чыккан көптөгөн жихади уюмдар, ошол эле Катибат Таухид ва Жихад, же болбосо Катибат Имам Аль-Бухари, Катибат Аль-Гураба, же Ислам Жихад Биримдиги деген уйгурлардын Түркстан Ислам партиясы, булардын баарысы Аль-Каидан тегерегинде ошолун идеологиясы менен суугарылган, ошолорго бир багытташ болгон жихади уюмдар. Но ушул уюмдардын көз карашы Аль-Каиданын Газага болгон, Хамаска болгон көз карашы менен абдан дал келет. Маселен, булар шияларга каршы согушуп жүрүштү Сирияда. Кечеги Хизбуллага каршы пежерлер менен Израиль чабуул койгон убакта бул уюмдардын баарысы шияларды кандайдыр бир шылдыңдап, суннилерге болгон силердин өкүм зордугуңар эмне үчүн азыр көрүнбөйт, үнүңөр угулбайт, абалыңар ушул экен, Сирияда бизге каршы согушканда абдан мыкалчылыгыңарды көрсөттүңөр эле, азыр эми силер исламий бир уюм эмес, абдан жапа чеккен байкуш болуп калдыңар деген бир ойду баарысы айтып чыгышты. Ошол эле Катибат Таухид айтып чыкты, Ислам Жихад Биримдиги айтып чыкты, өзбек менен кыргыздардан турган Катибат Имам Аль-Бухаринин лидери бар, Абу Юсуф Мухажир деген. Ошол 5-6 бир билдирүү жасады ушул боюнча. Мына ошол билдирүүлөрдүн бүт барысында булар шияларга каршы экенин, Хизбуллага каршы экенин, Иранга каршы экенин ачык көрсөтүштү. Аль-Каиданын негизги Газадагы болгон конфликтке көз карашы бул Аль-Каида албетте бул глобалдык террордук уюм, глобалдык бир халифат курууну самайт, ал эми Хамас ал жерде жеңип чыкканда мына ошондо абдан катуу сынга алышкан. Силер демократиялык бир мыйзамдар менен шайлоого катыштыңар, демократиялык мыйзамдарга баш ийдиңер, исламий бир умманын маселесин аркага чегирип, аркага алып койдуңар деп биринчи лидери Бен Ладен дагы, Айман аль Завахири экинчи лидери дагы Хамастын ушул иш аракеттерин абдан катуу сындап чыккан болчу. Ал эми ошентсе дагы 7-октябрдан кийин, былтыркы чабуулдан кийин, Хамастын чабуулунан кийин Аль-Каида ал чабуулду колдогон бир билдирүү тараткан. Мындан айырмаланып Ислам мамлекети бул ал жердеги Хамастын түзүмүнө да каршы, алардын көз карашына да каршы, демократиялык шайлоого катышканына да каршы бул Газадагы конфликт же болбосо мурдатан келаткан Аляксанын тегерегиндеги ар кандай тирешүүлөр, Алякса мечитинин тегерегинде тирешүүлөр шияларды дагы, жалпы эле сүннилерди дагы, жалпы ислам дүйнөсүн кандайдыр бир бириктирип турганы менен бул конфликттин ар бир бөлүк бөлүгүнө келгенде ислам дүйнөсү бирдиктүү эмес. Ислам дүйнөсү бирдиктүү болбогондон мына ошондон чыккан террордук уюмдар дагы бири бири менен ушул маселелерде карама каршылык кылып бири бири менен абдан каршылашып турушат.
2001-жылы мисалы Нью-Йорктогу террордук чабуулдан кийин бир ушул жихадчыл уюмдарга каршы чоң бир эл аралык өнөктүп башталбады беле? Андан кийин дагы бир ошондой учурлар баягы Сириядагы согуштун фонунда пайда болгон ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштө дагы байкалар. Анан азыр ушул террордук уюмдарга каршы күрөш жетиштүү болуп атабы? Мисалы өзгөчө, мисалы Ооганстандан АКШ күчтөрү чыгып кеткенин эске алганда, кайра мисалы чөлкөмдө ислам мамлекети Хурасан сыяктуу уюмдар ага мисалга мүчө болгон тажик жарандары катышкан ар кандай террордук чабуулдар мындай күн тартибинде турган учурда бир суроо жаралат да, канчалык дүйнө коомчулугу, регион ушу террорчулукка каршы жетиштүү күрөшөт ушу сиз айтып өткөн уюмдарга каршы?
Албетте дүйнө өзгөрүлүп атат, коом өзгөрүлүп атат. Бүгүнкү ислам мамлекети кече талкалангандан кийин алар негизги өзүнүн ээлеп турган аймагын жоготсо дагы, бирок өзүнүн идеологиясын, өзүнүн таасирин, өзүнүн жер жерлерде болгон виртуалдык бөлүктөрүн эч качан жоготкон жок, кайра тескерисинче күчөп атат. Мен айтат элем, эң коркунучтуу бир фазага келди азыр. Маселен, булар Аль-Каидадай болуп ар бир уюмду кандайдыр бир бөлүк бөлүк кылып, же болбосо ушул уюм биздин уюм деп аташпай глобалдык бир террордук аймакты башкарганга трансформация болуп атат. Ислам мамлекети террордук уюмун айтып атам. Дүйнөнүн кайсыл гана жеринде болбосун ага баят деп коет ант берген адамдарды колдоп, анын ислам Харасан добушу деген англис тилинде чыккан журналдарында же болбосо Аль-Наба газеттеринде, мына ошол гезиттерде жаңы бир стратегияны тандап алышты. Булар глобалдык, бардык жерде, батышта болобу, Европада болобу, Америкада болобу, же болбосо Борбор Азияда болобу, бардык жерде ага ант берген адамдарды өзүнүн аскери деп санашат дагы, алар жасаган террордук актыларды, алар жасаган кылмыштарды өзүнүн кандайдыр бир иш аракети аркылуу, ийгилиги аркылуу берип атат да, өтө коркунучтуу тактикага өтүп алышты. Россияда өткөндө өзүңүз жакшы билесиз, Россиянын түрмөлөрүндө Волгоградда болгон окуялар, тажик жарандары, өзбек жарандары, Дагестанда болгон окуялар, соттордун аймагында террордо, түрмөлөрдө болгон, ошондой эле полицейскийлерге болгон чабуулдарда ошол аркасында ислам мамлекети өзүнүн биз турабыз деген ишаратын берип атат. Мына ошол ишарат бул азыр мен бул жерде америкалык кесиптештерим менен да дайыма тыгыз байланышып пикир алышып ушул боюнча иштешип турабыз. Алардын айтымында дагы эң негизги коркунуч азыр глобалдык виртуалдык чабуулдар болуп саналат. Абдан коркунучу өсүп аткан бул уюмга каршы Борбор Азия мамлекеттери абдан тыгыз коюп булардын идеологиясын, алардын өзгөрүп аткан кыймыл аракеттерин абдан иликтеши керек. Айрыкча Россияда жүргөн мигранттар, аларга карата болгон, эми өзүңүз жакшы билесиз, Россия өкмөтү тарабынан, жергиликтүү бийликтери тарабынан көптөгөн кысымдар болуп атат. Ушунун бүт баарысын ислам мамлекети уюму өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, идеологиясы үчүн, пропагандасы үчүн абдан кеңири пайдаланып атат.
Экстремисттик уюмдарды изилдеген кыргызстандык эксперт Уран Ботобековдун маегин тыңдадыңыз. Аны менен кесиптешим Кубат Касымбеков баарлашты.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми башка баянга келели. 2021 жылдан бери чет өлкөлүктөр 36 кыргызстандык баланы асырап алышты. Эми америкалык үй бүлөлөр багып алган айрым кыргызстандык балдардын алды мектепти аяктайын деп калышты. Алардын кээ бирлери тууралуу алдыда Элиза Кененбаева баяндайт.
Азамат Дже Айдан Шимкус ата-энеси 5 бир тууганы менен Пенсильвания штатынын Скрантон шаарында жашайт. Мектептин жогорку классынын окуучусу. Кыргызстанда балдар үйүндө 6 жашка чейин чоңойгон. Айдандын Америкадагы үй бүлөсүнө барганына быйыл туура 10 жыл болду. Үстүңкү ээрди жырык, тандайы жок төрөлгөн Айданды Кыргызстандан асырап алып кетүү анын ата-энеси Франк жана Габриэль үчүн бир топ эле кыйын болгон. Алар Азаматты 2008 жылы ноябрда асыроого уруксат алышкан. Бирок ошол кезде кыргыз бийлиги чет өлкөлүктөргө бала багып алууга мүмкүнчүлүк берген программаны токтотуп салышкан.
We were part of a group called the Kyrgyzstan 65.
Биз Кыргызстан 65 деген топту түзгөнбүз. 2008 жылы Кыргызстан чет өлкөлүктөргө бала асырап алууга жол берген программаны жаап салганда, башка 65 америкалык атене менен ара жолдо калганбыз. Кыргызстанга барып Айданды 5 айлык кезинде көргөнбүз. Бир аздан кийин сот аны алып кетүүгө уруксат бермек. Ошол учурда бул программа кандайдыр бир саясий маселелерден улам токтоп калды. Бизге болсо күтүүгө туура келди. Ошентип көпкө күттүк. Анан албетте балабызды алып кетүү үчүн болгон күчүбүздү өздүрөдүк, аракеттендик. Айданды үйгө алып келүүгө 6.5 жыл кетти. Кыргызстанда өкмөттүн, министрлердин улам алмаша бергени аябай тоскоолдук жаратты.
Дейт
Айдандын апасы Габриэль. Анын айтымында Азамат учурда мектепте абдан жакшы окуйт. Өзгөчө математика менен испан тилине кызыгат, театралдык ийримге барат, бийлегенди жакшы көрөт. Апасы аны менен канчалык сыймыктанаарын айтып бүтө албайт. Жыл сайын америкалык үй бүлөлөр асырап алган кыргызстандык балдар үчүн уюштурулган Кыргызстан Heritage Weekend деген иш чарага катышып, бири бири менен баарлашып турушат.
Биз бул жакта боз үй тигип, ар кандай оюн зооктурга катышып, кыргыздын ыр күйлөрүн угуп бийлейбиз, улуттук тамак аштарды даамдайбыз. Бул айданга Америкада жашаган кыргызстандыктар менен байланышып, аларды таанып, баарлашууга мыкты мүмкүнчүлүк. Ошондой эле ал азыр америкалык болуп, жашоосу бул жакта өтсө дагы, теги Кыргызстандан экенин, киндик каны тамган жер ошол жак бойдон калаарын эсине сактап жүргөнгө өбөлгө болот.
He understands that and it's very important to us and has been for the past 10 years since we brought him home.
Деген Габриэль Шымкус айдан менен Кыргызстанга барууну кыялданып жүргөнүн, вакыт мүмкүнчүлүк болгондо сөзсүз барышаарын айтат. Ал ошондой эле айданды төрөгөн ата-энесине терең ыраазычылыгын билдирет.
I have a lot of respect for his family and there's no ill will there.
Мен анын ата-энесине абдан ыраазы болуп таазим этем. Анткени алар айданды асыроого бербесе, менин ушундай балам болбойт беле, ким билет. Кайсы бир күнү Кыргызстанга барганда алар менен балким жолугарбыз. Биз үчүн алар дагы айдандын жакшы көргөн жакын адамдары, ага бакыт тилешет. Айдан менин жашоомдун маани маңызы. Ал мага эне бактысын сездирген тунуулум. Ал менин бүтүндөй дүйнөм. Айдан абдан жакшы бала, өтө аракетчил, эч бир кыйынчылыгы жок, сонун бала. Ушундай уулум бар экенине мен абдан бактылуумун.
And he tries hard and he obeys and he never gets in trouble. He is a truly wonderful son to have.
Дейт Габриэль. Ал эми америкалыктар Кыргызстандан асырап алган Джози учурда 16 жашта. Ал криминалдык психолог болууну кыялданат. Комуз черткенди үйрөнгүсү келет. Баарынан да борсокту жакшы көрөт. Үй бүлөдө жаш курагы боюнча 7 бир туугандын 5-чиси. Бирок асырап алгандардын ирээти боюнча 3-чү. Өзүнүн улуу 4 агасы, 2 энеси жана сиңдиси бар. Джози асырап алуу тарыхын анын апасы Элисан айтып берди.
Adopted two boys from Russia.
Биз Орусиядан 2003-2004 жылдары эки баланы багып алганбыз. Ошол эле Орусиядан дагы бир кыз багып алалы деп жатканда расмий Москва чет өлкөлүктөргө бала асыроого мүмкүнчүлүк берген программаны жаап салды. Биз башка жактарды караштырып, Джозини 2008 жылы Кыргызстандан таптык. Анда ал 6 жумалык экен. Биз аны менен 2 жума чогуу өткөрдүк. Кийин үйгө кайттык. Жарым жылдан кийин сот бизге асырап алууга уруксат берди. Ошентип 6 айлык кызыбызды үйгө алып келдик. Джозини биз Токмоктогу балдар үйүнөн алганбыз.
Went to court and I was able to fly back to Kyrgyzstan and pick her up and bring her home. So she was 6 months old, I think, when we brought her home.
Дейт ал. Элисан кошумчалаганча, Джози менен 5-6 жыл мурда Кыргызстанды кыдырып келишкен. Джози өмүрдүн алгачкы күндөрүн өткөргөн Токмоктогу балдар үйүнө да барган. Бир аз убакыттан бери алардын үйүндө Кыргызстандан алмашуу программасы менен келген Эржан аттуу студент жашайт.
In a small community, in a small town. So
биз чакан шаарда жашайбыз. Мен Джозинин кыргыз маданияты менен көбүрөөк тааныш болуусун кааладым. Биз ага америкалык маданият тууралуу көбүрөөк үйрөтүп, ал эми Джози андан кыргыз тилин, маданиятын үйрөнсүн дедик. Баары сонун болуп жатат десек болот. Ал абдан мыкты бала. Ал тез аралашып кетти. Кыргызстандан толтура белек ала келиптир. Жакында Джозини кыргыз улуттук тамактарын даярдаганды үйрөтөт деп ойлойм.
Дейт апасы Элисан. Кызыгы Джозинин бир тууган бөлөсү дагы Америкада жашайт. Аны да Токмоктогу балдар үйүнөн америкалыктар асырап алышкан. Алардын жакын туугандар экенин ДНК тест дагы аныктаган. Джозинин үй бүлөсүндө баардык балдардын мекенинде белгиленчү майрамдар өткөрүлөт. Маселен, Кытай жаңы жылы, орустардын Рождествосу, кыргыздардын Норузу. Андан тышкары, балдарды асырап алган күндү белгилөө дагы салтка айланган. 2021 жылдан бери расмий маалыматка караганда кароосуз калган 36 кыргызстандык баланы чет өлкөлүктөр асырап алышкан. Бул тууралуу Азаттыкка эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жетектөөчү адиси Алия Чокоева билдирди. Анын айтымында ата-энелери баш тарткан балдардын тизмеси алгач кыргызстандыктарга көрсөтүлөт. Эгер өлкө ичинде багып алууну каалагандар болсо, аларга артыкчылык берилет. 3 айдан кийин гана тизме чет өлкөлүктөр үчүн ачылат. Учурда эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, чет өлкөлүктөргө бала асырап алууга көмөктөшкөн 3 эл аралык уюм каттоодон өткөн. Кыргызстандык балдардын чет өлкөлүк жарандар тарабынан асыралышына 2009 жылы кыргызстандык балдар чет мамлекеттерге мыйзамсыз жөнөтүлүп жатат деген жүйө менен мораторий киргизилген. Буга коррупциялык иштер себеп болгону белгиленип, социалдык өнүктүрүү министрлигинин жетекчилери камакка жатып чыгышкан эле. 2011 жылдын июнь айында парламент тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизген соң, бул милдет билим берүү министрлигинен социалдык өнүктүрүү министрлигине өткөрүлүп берилген. 2012 жылы балдарды чет өлкөлүктөргө асыроого берүү ишмердиги жаңы жобонун негизинде кайра жанданган. 28 августта расмий Бээжин чет өлкөлүктөргө Кытай балдарын асырап алууга мүмкүнчүлүк берген программаны токтотконун жарыялады. Кытай бийлиги бул кадам эл аралык стандарттарга шайкеш келерин билдирип, буга чейин кытайлыктарды асырап алгандарга ыраазычылык билдирди. Бир топ жылдан бери америкалыктар эң көп бала асырап алган өлкөлөрдүн сапбашында Кытай турчу. Маселен, 1999-2023 жылдары америкалыктар Кытайдан 83 миңдей бала багып алышкан. Кытай бийлиги чет элдиктерге бала асырап алууга уруксат берген программаны 2020 жылы ковид пандемиясы маалында убактылуу токтоткон. Мындан улам 2022 жылга чейин бир да кытайлык бала чет жака асыранды болуп кеткен эмес. 1992 жылы Кытай чет өлкөлүктөргө бала асырап алууга уруксат берген. Ал кезде өлкөдө бир үй бүлө бир бала деген катаал саясат күчөлө. Муну менен расмий Бээжин калктын санынын өтө тездик менен өсүп баратышын токтотууну көздөгөн. Мындан улам кытайлыктар бирден көптөрүлгөн балдардан, өзгөчө кыздарынан баш тартууга аргасыз болушкан. Бул болсо абдан көп айыппул төлөшмөк. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Иш күнүңүз ийгиликтүү болсун. Thank you.